This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីដំរីកាវ៉ាន់ចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីនៅកម្ពុជាជាមួយនឹងក្តីសង្ឃឹមថ្មីនៃសេរីភាពក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចាប់ផ្ដើមខ្លាំងនឹងក្រុមមនុស្សដែលសង្ស័យអំពីវិទ្យាសាស្ត្រនៅពេលមានការរីត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 លោកជូ Biden ជ្រើសតាំងអ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកជើងចាស់លោកស្រី Linda Thomas Greenfield ជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅតម្រៃឈ្មោះកាវ៉ាន់ដែលត្រូវបានបញ្ជូនមកកម្ពុជាកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះបានចាប់ផ្ដើមសម្របខ្លួនទៅនឹងស្ថានភាពរស់នៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាក្រុមអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីការពារសិទ្ធិសត្វរំពឹងថាកម្ពុជានឹងក្លាយជាជំរកថ្មីសម្រាប់កាវ៉ាន់ដើម្បីព្យាបាលសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយព្រមទាំងមានជីវិតជាសត្វតម្រៃមិនមែនជាជីវិតអ្នកតនោះទេកញ្ញាហ៊ានសុជាតារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីខេត្តឧត្តរមានជ័យដូចតទៅ
ព្រឹកដំបូងនៅពេលកង្វានបើកភ្នែកឡើងនៅលើទឹកដីខេត្តឧត្តរមានជ័យនៃប្រទេសកម្ពុជាសត្វដំរីនេះបានចាប់ផ្ដើមតាក់ទងជាមួយដំរីញីនៅឯមានក្បែរខាងខណ្ឌដោយបង្គោលរបងទំនាក់ទំនងនេះមើលឃើញតាមរយៈកាយវិការដំរីទាំងពីរពាន់ប្រមោយគ្នាលោកដារិចថមសុនគ្រូបង្វឹកដំរីដែលជាជនជាតិកាណាដាមួយរូបបានប្រាប់ VOA ថាសត្វដំរីឈ្មោះកាវ៉ាន់ដែលមកពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានមកដល់អាកាសញ្ញនដ្ឋានសៀមរាបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទពេលនេះមានសុខភាពល្អជាធម្មតាបើទោះជាវារឿងហត់នឿយបន្តិចក្រោយជាយន្តហោះអស់ប្រមាណ10ម៉ោងលោកដារិចថមសុនថ្លែងថា
កាវ៉ាន់មានសុខភាពល្អវាបានឆ្លងកាត់ដំណើរសឹងមិនគួរជឿមួយដែលមានដំរីតិចតួចប៉ុណ្ណោះធ្លាប់មានបទពិសោធន៍នេះ
ដំរីឈ្មោះអាយុ35ឆ្នាំនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាដំរីឯកកោមួយក្បាលពេលនេះវាចាប់ផ្ដើមចម្រុះខ្លួនទៅនឹងស្ថានភាពរស់នៅក្នុងដែនចម្រុះសត្វព្រៃក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យជាមួយក្តីសង្ឃឹមថ្មីនៃសេរីភាពហើយអាជ្ញាធរកម្ពុជារំពឹងថាវានឹងបង្កាត់កូនផងដែរដើម្បីរក្សាពូជដំរីដ៏កម្រមួយនេះកម្ពុជានឹងក្លាយជាចម្រុះថ្មីសម្រាប់កាវ៉ាន់ដើម្បីព្យាបាលសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយនិងកសាងទំនាក់ទំនងសង្គមថ្មីកាវ៉ាន់កើតនៅប្រទេសស្រីលង្កាឆ្នាំ1985ពេលបានអាយុ1ឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលស្រីលង្កាជួលដំណោយសត្វដំរីមួយក្បាលនេះទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានកាវ៉ាន់ត្រូវបានគេដាក់ច្រវាក់ជើងអស់រយៈពេល35ឆ្នាំនៅក្នុងសួនសត្វមួយនៅទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទកាលពីឆ្នាំ2015អ្នកតស៊ូមតិដើម្បីការពារសិទ្ធិសត្វនិងតារាចម្រៀងល្បីអាមេរិកម្នាក់គឺអ្នកស្រី Sherilyn Sarkisian ដែលគេស្គាល់ថា Cher បានបង្កើតយុទ្ធនាការទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យកាវ៉ាន់ក្រោយដំរីនេះរងការរំលោភបំពានអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងបានបាត់បង់ដៃគូតែមួយគត់របស់វាកាលពី8ឆ្នាំមុនលោកស្រី Cher បានប្រាប់សារព័ត៌មាន Reuters ថាកម្ពុជាជាកន្លែងដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ហើយជីវិតរបស់កាវ៉ាន់នឹងក្លាយជាជីវិតសត្វដំរីមិនមែនជាជីវិតនៃអ្នកទោសទៀតទេលោកដារិចថមសុនគ្រូបង្វឹកដំរីនិងសហស្ថាបនិកនៃមូលនិធិ Save the Elephant Foundation បានប្រាប់ VOA ថា
អ្នកប្រហែលឃើញរូបភាពរបស់កាវ៉ាន់ដែលជាប់ក្នុងទ្រុងមិនចេញអាកប្បកិរិយាខុសធម្មជាតិធ្វើអ្វីដដែលៗដូចជាធុញទ្រាន់វាមើលទៅសោកសង្រេងធ្លាក់ទឹកចិត្តដោយទល់ក្បាលនឹងជញ្ជាំងជាច្រើនម៉ោងការបញ្ជាដែលវាទទួលបានកាលនោះគឺខ្លាំងខ្លាំងខូខើនិងហឹង្សានៅទីនេះយើងមិនត្រូវការការបញ្ជាបែបនេះទេកាវ៉ាន់មិនត្រូវការការបញ្ជាបែបនេះទេវាយល់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយវាឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់
He understands love. He responds to it.
អ្នកជំនាញនៃអង្គការ For Paws ដែលមានបេសកកម្មទាមទារសិទ្ធិសម្រាប់សត្វបានបង្វឹកកាវ៉ានជាច្រើនសប្តាហ៍ដើម្បីឲ្យដំរីនេះព្រមនៅកន្លែងចង្អៀតនិងទ្រាំបាននឹងសម្លេងខ្លាំងខ្លាំងពេលជាយន្តហោះមកកម្ពុជាទ្រង់ដែលដឹកដំរីនេះត្រូវបានលាបពណ៌តាមបែបប្រពៃណីប៉ាគីស្ថានដែលតុបតែងដោយរូបសត្វពណ៌ឆើតនិងទង់ជាតិប៉ាគីស្ថានមុននឹងដឹកមកដល់ដែនជម្រកសត្វព្រៃនៅទឹកដីខេត្តរតនគិរីដំរីនេះបានទទួលការស្វាគមន៍ពីកម្ពុជាដោយព្រះសង្ឃបានប្រោះព្រំទឹកមន្តឲ្យវានៅរសៀលថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាគ្រូបង្វឹកដំរីលោកដរិច Thompson ឲ្យដឹងថាកង្វានមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលតែនៅហត់នឿយនៅឡើយ
He plays with the mud. He throws the mud on himself.
វាលេងជាមួយភក់វាបោះភក់លើខ្លួនវាដើម្បីបាំងថ្ងៃវាជះខ្សាច់លើខ្លួនវាដែរដូចងូតខ្សាច់អញ្ចឹងឥឡូវមើលទៅវាហត់នឿយបើអ្នកមើលអាកប្បកិរិយាវាភ្នែកមីមីដូចងួយដេកពេលនៅលើយន្តហោះគេចាក់ថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់ដើម្បីជួយវាកុំឲ្យភ័យខ្លាចនិងថប់បារម្ភដូច្នេះនេះជារឿងល្អវាមានសុខភាពល្អធម្មតាទេខ្ញុំជឿថាកាវ៉ាន់ទទួលបានជំងឺសំគួរនៅទីនេះក្នុងវងដំរីដែលកាន់តែរីកធំរបស់យើងនេះ
កាវ៉ាន់កំពុងព្យាយាមប្រមូលព័ត៌មានជំវិញជំងឺថ្មីរបស់ខ្លួនស្ថិតនៅដែនជំងឺសត្វព្រៃគូលែនព្រំទេពក្នុងភូមិអូតាមេងឃុំអន្លង់វែងស្រុកអន្លង់វែងខេត្តរតនគិរីដែនអភិរក្សនេះមានទំហំប្រមាណជាង4000ហិកតាលោកដារិកដែលពេលនេះជាគ្រូបង្វឹកដំរីនេះផ្ទាល់និងបង្វឹកដំរីញី3ក្បាលទៀតបានឲ្យដឹងថាធានវិញ្ញាណឬការដឹងក្លិនរបស់សត្វដំរីនេះគឺអស្ចារ្យបំផុតដែលនាំឲ្យពួកគេស្គាល់ពិភពលោក
They spend a lot of time together.
ពូវាចំណាយពេលវេលាច្រើនជាមួយគ្នាខ្ញុំបានឃើញដានជើងដំរី2នៅអាងទឹកហើយដានជើងកង្វាន់នៅម្ខាងទៀតយល់មិញពូវាប្រកាសជាពាន់ប្រមោយគ្នាស្ទាបចុះស្ទាបឡើងហើយហិតគ្នាច្រើនណាស់មើលទៅកាយវិការទាំងនេះមានន័យណាស់សម្រាប់ពួកគេពួកគេប្រើសមត្ថភាពធម្មជាតិដ៏វៃឆ្លាតក្នុងការចាប់យកនិងប្រមូលព័ត៌មានឲ្យបានច្រើននៅក្នុងបរិស្ថានថ្មីតាមរយៈប្រមោយដែលមានសែនទទួលព័ត៌មានគ្មាននរណាមានខៀនវិញ្ញាណល្អដោយសត្វដំរីទេដូច្នេះការប៉ះប្រមោយគ្នាហិតក្លិនគ្នាចាប់យកព័ត៌មានផ្សេងទៀតនិងភាពរស់រវើកគឺជាពិភពផ្សេងរបស់ដំរីដែលយើងជាមនុស្សមិនអាចយល់បានទេ
They're in a whole different world that we don't understand
កង្វានគឺជាដំរីពូជអាស៊ីមួយប្រភេទដែលរងការគំរាមកំហែងចិត្តដាច់ពូជនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកនេត្រត្រារដ្ឋលេខាធិការនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកបានឲ្យដឹងថានៅកម្ពុជាប្រភេទដំរីពូជអាស៊ីនេះមានចន្លោះពី400ទៅ600ក្បាលដែលកំពុងរស់នៅក្នុងព្រៃការពារធម្មជាតិខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីនិងនៅក្នុងតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញលោកនៃភត្រាបានប្រាប់ VOA ថាក្រៅអំពីការជួយដំរីនេះឲ្យលែងឯកោដូចមុនគោលបំណងដ៏សំខាន់នោះគឺការបង្កាត់ពូជដំរីប្រភេទនេះ
អញ្ចឹងការបន្សាំខាវ៉ាន់នឹងនៅក្នុងព្រៃប្រទេសកម្ពុជាគឺវាស្របទៅនឹងគេហៅថាប្រព័ន្ធ genetic ហើយនឹងប្រភេទនៃសត្វដំរីគឺវាដូចគ្នាហើយនេះគឺជាចំណុចដែលល្អមួយហើយមួយទៀតបរិស្ថាននៅក្នុងតំបន់របស់យើងនេះគឺវាប្រហាក់ប្រហែលគ្នា
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានរូបនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះពុំមានរបាយការណ៍ណាមួយបង្ហាញពីករណីបរបាញ់សត្វដំរីដើម្បីយកភ្លុកកន្ទុយឬរោមមកប្រើប្រាស់តាមជំនឿដូចមុនទៀតទេក៏ប៉ុន្តែលោកថានៅ10ឆ្នាំចុងក្រោយមានដំរីចំនួន8ក្បាលនៅកម្ពុជាបានស្លាប់លោកនៃបេត្រាពន្យល់អំពីមូលហេតុយ៉ាងដូចនេះ
ស្លាប់ដោយជំងឺស្លាប់ដោយការបាញ់ដែលសង្ស័យថាវាមានចំនួនរវាងមនុស្សនិងដំរីគឺដំរីចូលទៅស៊ីដំណាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងការជាប់អន្ទាក់ឬក៏ការជាប់ជើងនិងល្បាក់ថ្មដែលពេលដែលហែលឆ្លងកាត់ហើយនឹងការកើតមកគឺស្លាប់ដោយសារតែសុខភាពមិនសូវល្អបាទតាមការរកឃើញហ្នឹងក៏យើងឃើញមានដំរីមួយចំនួនជាប់ជើងជាប់នឹងអន្ទាក់ទោះបីជាមន្ត្រីសិនរៈរបស់យើងបានសហការដកអន្ទាក់មួយឆ្នាំហ្នឹងគឺប្រមាណជាជាង40000អន្ទាក់ចេញពីព្រៃធម្មជាតិរបស់យើងដើម្បីការពារសត្វព្រៃ
ក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ការពារសត្វព្រៃក្រុមអ្នកស្រឡាញ់បរិស្ថានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើនព្រមទាំងពលរដ្ឋកម្ពុជាជាម្ចាស់ស្រុកសាទរនឹងការទទួលយកសត្វដំរីឯកោនេះមកឲ្យជ្រកនៅកម្ពុជាលោកស៊ូសវ៉ាត់វ័យ38ឆ្នាំពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងទីក្រុងសៀមរាបមានអារម្មណ៍រំភើបក្រោយទទួលបានព័ត៌មានពីសាច់ញាតិរបស់លោកដែលធ្វើការនៅព្រលានយន្តហោះអំពីការមកដល់របស់ដំរីនេះលោកបន្តថាការនាំយកសត្វដំរីនេះមករស់នៅកម្ពុជាបង្ហាញពីទំនុកចិត្តរបស់អន្តរជាតិមកលើកម្ពុជាក្នុងការថែរក្សាសត្វដំរី
ល្អដែរបាននៅទីគេយកប្រទេសគេបណ្ដានៅប្រទេសខ្មែរយើងណាមានប្រជាជនឬបរទេសគេចាប់អារម្មណ៍ទៅមើលនៅកន្លែងដែលអភិរក្សសួនសត្វហ្នឹងមើលទៅជួយជាក់លើប្រទេសយើងថាវាល្អព្រោះថាបើយើងនៅប្រទេសគេដែរគេធ្វើបាបវាដូចមុនអញ្ចឹងគេយកដាក់ប្រទេសខ្មែរទៅវាល្អជាងនៅប្រទេសគេអញ្ចឹងណា
កាលពីចុងឆ្នាំ2019សត្វដំរីក្នុងស្រុកចំនួន14ក្បាលដែលធ្លាប់ដឹកភ្ញៀវទេសចរនៅតំបន់ឧឈានបុរាណអង្គរក្នុងខេត្តសៀមរាបត្រូវបានដាក់ឲ្យចូលនិវត្តន៍ក្រោយអាជ្ញាធរបានសម្រេចលែងឲ្យប្រើប្រាស់ដំរីជាមធ្យោបាយទេសចរកម្ពុជាមានដំរីស្រុកសរុបប្រមាណ70ក្បាលបើតាមអង្គការ Four Paws ការតាំងទីលំនៅថ្មីរបស់កាវ៉ាននឹងធ្វើឡើងក្នុង3ដំណាក់កាលដំបងកវ៉ានត្រូវដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេដើម្បីអាចស្គាល់ចរិតពិតរបស់វានិងធ្វើឲ្យវាស្ងប់អារម្មណ៍បន្ទាប់មកទៀតវាអាចមានសេរីភាពជាងមុនដោយផ្ទេរទៅជំរកដែលមានដែនធំជាងមុននិងមានស្រះទឹកដែលវាអាចធ្វើការចែករំលែកបានជាមួយនឹងដំរីញីទាំងអស់ចុងក្រោយកវ៉ាននឹងអាចចល័តនៅក្នុងដីព្រៃអភិរក្សរាយការណ៍ពីខេត្តឧត្តរមានជ័យនាងខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអ្នកជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងដោយឃើញក្រុមមនុស្សសង្ស័យអំពីវិទ្យាសាស្ត្រនៅពេលមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រី Dora Maker រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ជាឧបសគ្គធំមួយសម្រាប់ពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលខិតខំបង្ក្រាបជំងឺនេះនៅពេលពួកគេរកមធ្យោបាយដោះស្រាយបញ្ហាបែរជាមានមនុស្សសង្ស័យអំពីវិទ្យាសាស្ត្រនិងសាកសួរអំពីហេតុផលរបស់ពួកគេទៅវិញលោកវេជ្ជបណ្ឌិតបារុនម៉ាស៊ីម៉ាជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយខាងជំងឺឆ្លងនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Columbia នៅរដ្ឋ New York លោកនិយាយថាវាជាការនាំឲ្យធ្លាក់ទឹកចិត្តវាជាការនាំឲ្យរកម្មចិត្តវាជាការធ្វើឲ្យបាត់បង់ការទុកចិត្តមានពួកមនុស្សនិយាយអាក្រក់អំពីក្រុមសាសេបឹកក្នុងនៃទូលំទូលាយហើយពួកយើងបានជួយទប់ទល់នឹងជំងឺនេះដោយគ្មានបានទទួលលាភសក្ការៈអ្វីឡើយលោកអធិមាថ្លែងថាពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 នៅពេលពួកគេមានការវិភាគមកមានញឹកស្រេចហើយនោះតែបានរងការវាយប្រហារទៅវិញលោកបាននិយាយបន្ថែមថាអ្វីដែលនាំឲ្យទុំគុកចិត្តបំផុតនោះគឺថាមានការរឹងច្រានដែលនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីសុចរិតរបស់យើងដូចជាថាមានហេតុផលមួយទៀតនៅពីក្រោយការរកឃើញរបស់យើងលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Aaron Glad ជាអ្នកនាំពាក្យនៃសមាគមខាងជំងឺឆ្លងនៃប្រទេសអាមេរិកលោកថ្លែងថាខ្ញុំនិយាយថាវាជាការអាម៉ាស់មួយនៅពេលមានអ្វីមួយក្រៅពីគោលដៅវិទ្យាសាស្ត្រជំរុញគោលនយោបាយសម្រាប់ភាគីណាមួយទោះណាជាលោកអ្នកជាពួកក្រហមក្រុមខៀវជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យជាអ្នកសាធារណរដ្ឋក៏ដោយក៏វិទ្យាសាស្ត្រគួរជាកត្តាជំរុញឲ្យមានសក្តីសម្រេចនិងគោលនយោបាយផ្អែកលើវិទ្យាសាស្ត្របើតាមសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins ថាមកត្រឹមថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាមានមនុស្សជាង 257,000 នាក់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្លាប់ដោយសារវីរុសកូវីដ-19ហើយមានមនុស្សឆ្លងជំងឺនេះ12,400,000នាក់ដែលជាចំនួនច្រើនជាងគេក្នុងពិភពលោកលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Boris Lushnya ជាប្រធានបទនៃមហាវិទ្យាល័យសុខាភិបាលសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យ Maryland លោកនិយាយថាខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងដល់ការឆ្លើយតបភាគច្រើននឹងជំងឺ COVID-19 ដែលថាគឺវិទ្យាសាស្ត្ររងការវាយប្រហារហើយមិនមានការពិនិត្យមើលទិន្នន័យទេលោក Lushnya ដឹងជាងសមាជិកភាពនយោបាយភាគច្រើនដែលសម្រេចអំពីវិធានការសុខាភិបាលធំធំលោកជាអនុប្រធានប្រតិបត្តិការនៃសេវាសុខាភិបាលសាធារណៈសហរដ្ឋអាមេរិកពីខែវិច្ឆិកា2010ដល់ខែកញ្ញា2015និងជាប្រធានស្ដីទីនៃសេវានេះពីខែកក្កដា2013 ដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2014លោកលុស្ញ៉ាក់ពូលថាវិទ្យាសាស្ត្រអាចលូតមកវិញគេត្រូវយកវិទ្យាសាស្ត្រជាដៃគូមុតចាត់មួយក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចពួកអ្នកជំនាញប្រមាណថាការឆ្លងជំងឺ COVID-19 កើនឡើងក្នុងរដូវស្លឹកឈើជ្រុះមានភាពជូរចត់ជាពិសេសគឺថាពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 មិនមែនជាពួកអ្នកជំនាញទេលោកវិជ្ជមដិតអេរ៉ុនរ៉ាត់ក៏ជាសាស្ត្រាចារ្យនិងជាប្រធានផ្នែកជំងឺឆ្លងនៅឯមន្ទីរពេទ្យ Mount Sinai South Nassau នៅ Oceanside រដ្ឋ New Yorkតាមការយល់ឃើញរបស់លោកលាត់ថាផ្នែកមួយនៃបញ្ហានេះគឺបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមបានបង្កើនសម្លេងពួកជនដែលមានគុណវុឌ្ឍិក្នុងការបញ្ចេញមតិអំពីបញ្ហាវិទ្យាសាស្ត្រលោកវិជ្ជមដិតអេរ៉ុនលាត់មានប្រសាសន៍ថាការនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំព្រួយបារម្ភពីព្រោះខ្ញុំមិនកាន់ខាងណាអំពីបញ្ហានេះទេខ្ញុំមិនលំអៀងឬប្រឆាំងនឹងកូវីដទេខ្ញុំមិនលំអៀងឬប្រឆាំងនឹងការព្យាបាលណាមួយទេខ្ញុំចង់វាយតម្លៃការព្យាបាលនិងធ្វើការសន្និដ្ឋានថាតើការព្យាបាលទាំងនេះមានប្រសិទ្ធភាពឬទេមានតែពួកមនុស្សមានបទពិសោធន៍និងពួកអ្នកជំនាញទេដែលមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិជាជាងត្រូវបានយល់ឃើញថាជាបញ្ហាសុខភាពការតាក់ម៉ាស់ដើម្បីពន្យឺតការរៀបដាននៃជំងឺ COVID-19បានត្រូវយកមកធ្វើជារឿងនយោបាយជនជាតិអាមេរិកខ្លះបានជ្រើសរើសមិនពាក់ម៉ាស់ថាជាសក្តីថ្លែងការណ៍នយោបាយមួយដែលជាហេតុផលមួយធ្វើឲ្យសហគមន៍អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រស្លាំងកាំងលោកវេជ្ជបណ្ឌិតបារុនម៉ាស៊ីម៉ាមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានការឆ្លើយតបផ្លែកពីនេះប្រសិនបើមានយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក25គ្រឿងមកធ្វើការវាយប្រហារវាមិនមែនជាការសំខាន់ទេអំពីនិន្នាការនយោបាយលោកអ្នកត្រូវតែរួបរមគ្នាហើយនេះជាអ្វីដែលយើងត្រូវការការបែកបាក់គ្នាមិនមែនជាអ្វីដែលលោកអ្នកត្រូវការឲ្យមានក្នុងពេលមានសង្គ្រាមទេហើយក៏ដូចគ្នាដែរក្នុងពេលមានការរាតត្បាតជំងឺលោកម៉ាស៊ីម៉ានិយាយថាពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានដឹងអំពីការផ្ញើសារនិងសេចក្តីត្រូវការពន្យល់អំពីទស្សនវិទ្យាសាស្ត្រតាមវិធីដែលពួកជនសាមញ្ញអាចយល់ដល់ងាយលោកថាងថាយើងទាំងអស់គ្នាគួរប្រកាន់យករបៀបមួយនៃការនិយាយតាក់ទងគ្នាអំពីទស្សនមូលដ្ឋានស្ដីពីវិទ្យាសាស្ត្រនិងសុខភាពគមនាគមន៍ជាអ្វីដែលយើងតែងតែធ្វើមិនទៅហើយនេះមិនមែនជាបំណងអាក្រក់ទេខ្ញុំយល់ថានេះជាមេរៀនសំខាន់មួយដែលនាំឲ្យមានការមិនទុកចិត្តគ្នាផលវិបាកមួយក្នុងបណ្ដាផលវិបាកទាំងឡាយដោយអចេតនានៃការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 គឺថាសាធារណជនមានការយល់ជាងមុនអំពីវិទ្យាសាស្ត្រនិងកម្រិតរបស់វាលោកលុស្ញ៉ានិយាយថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាមនុស្សមានជំនឿលើវិទ្យាសាស្ត្រច្រើនជាងមុនគឺថាការធ្វើសេចក្តីសម្រេចរបស់យើងជាច្រើនផ្អែកលើព័ត៌មាននិងទិន្នន័យហើយថាយើងមានបំណងនឹងកែប្រែការនេះដោយនិយាយថាការពីដំបូងឡើយយើងបានប្រាប់លោកអ្នកកុំឲ្យពាក់ម៉ាស់ហើយនៅពេលនេះខ្ញុំនិយាយប្រាប់លោកអ្នកឲ្យពាក់ម៉ាស់វិញដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាមនុស្សនឹងយល់ជាងមុនអំពីលក្ខណៈនិងសោភ័ណភាពនៃវិទ្យាសាស្ត្រនិងកម្រិតរបស់វាផងដែរលោកលាត់បានថ្លែងបន្ថែមថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងអាចធ្វើឲ្យខ្លួនយើងរឹបពីស្ថានភាពនេះនឹងដាក់វិទ្យាសាស្ត្រជាថ្មីក្នុងដំណែងប្រកបដោយកិត្តិយសដែលខ្លួនធ្លាប់មាននៅពេលដែលខ្ញុំពេញវ័យពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hello@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmai ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
លោកជូ Biden ត្រូវតាំងអ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកជើងចាស់គឺលោកស្រី Linda Thomas Greenfield ជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់លោកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីនិយាយថាលោកស្រីនឹងនាំមុខនៅអង្គការសហប្រជាជាតិជាមួយនឹងគោលការណ៍នៃចិត្តសប្បុរសនិងចិត្តមេត្តាករុណាអ្នកស្រី Margaret Bishia រាយការណ៍ពីទីក្រុង New York ហើយលោកឈឹមសូមេតជួងសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមអន្តរការរបស់លោក Joe Biden ប្រធានាធិបតីដែលគេព្យាករថាជាប់ឆ្នោតបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី23វិច្ឆិកាថាលោកបានជើសតាំងអ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកជើងចាស់គឺលោកស្រី Linda Thomas Greenfield ឲ្យចូលរួមក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកក្នុងឋានៈជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិដំណែងនេះតម្រូវឲ្យមានការយល់ព្រមពីប្រតិភិភាពលោកស្រី Linda Thomas Greenfield បានធ្វើការនៅក្នុងរដ្ឋបាលប្រជាធិបតេយ្យនិងរដ្ឋបាលសាធារណរដ្ឋក្នុងរយៈពេល35ឆ្នាំនៃអាជីពលោកស្រីនៅក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឋានៈជាអ្នកជំនាញខាងកិច្ចការទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកស្រីបានបម្រើការជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសលីបេរីយ៉ាហើយលោកស្រីបានកាន់តំណែងក្នុងប្រទេសកេញ៉ាប្រទេសហ្គាំប៊ីនិងប្រទេសនីជេរីយ៉ានៅពេលលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីលោកស្រីបានបម្រើការជាឧបការនីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទទួលបន្ទុកការិយាល័យកិច្ចការអាហ្វ្រិកពីឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2017ដោយអភិវឌ្ឍនិងចាត់ចែងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ចំពោះតំបន់ខាងត្បូងសមុទ្រខ្សាច់ Sahara ក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកស្រីក៏បានធ្វើការក្នុងទីក្រុង Washington ដែរក្នុងស្ថានបេសកកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Linda Thomas Greenfield ជាអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៅក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅទីនោះលោកស្រីបានបម្រើការជាអគ្គនាយិកានៃសេវាការបរទេសនិងជានាយិកានៃការិយាល័យបុគ្គលិកពីឆ្នាំ2012ដល់ឆ្នាំ2013ដោយចាត់ចែងកិច្ចការតាក់ទិននឹងបុគ្គលិក 70,000 នាក់របស់ក្រសួងនេះលោកស្រីបានផ្ញើសារតាម Twitter កាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោកស្រីមានសំណាងសម្រាប់ឱកាសនេះអ្នកការទូតយូយារូបនេះបាន Tweet ថាខ្ញុំមានបបិសិទ្ធក្នុងការកសាងទំនាក់ទំនងជាមួយពួកមេដឹកនាំនៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងពេល35ឆ្នាំកន្លងទៅនេះក្នុងឋានៈជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិខ្ញុំនឹងធ្វើការដើម្បីធ្វើឲ្យមានឡើងវិញនូវគោលជំហររបស់ប្រទេសអាមេរិកក្នុងពិភពលោកនិងរៀបចំឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាថ្មីជាមួយពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងកាលពីពេលមុននោះលោកស្រី Linda Thomas Greenfield បានទ្វីតថាម្ដាយលោកស្រីបង្រៀនលោកស្រីឲ្យធ្វើការដឹកនាំជាមួយចិត្តសប្បុរសនិងចិត្តមេត្តាករុណាហើយលោកស្រីនឹងយកស្មារតីនេះទៅកាន់បេសកកម្មលោកស្រីនៅអង្គការសហប្រជាជាតិប្រសិនបើមានការយល់ព្រមពីប្រតិភិអតីតសហសេវកក៏បានឆ្លើយតបនឹងការជ្រើសរើសលោកស្រីជាមួយការជើសតាំងលោក Anthony Blinken ជំនួយការខាងគោលនយោបាយការបរទេសយូរយារមកហើយរបស់លោក Biden ជាជំរើសរបស់លោកសម្រាប់ឲ្យកាន់តំណែងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក Jeffrey Feltman បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាការជ្រើសរើសលោកស្រី Thomas Greenfield ដែលមានគេគោរពច្រើនជាជំរើសល្អត្រចះត្រចង់ហើយក៏អាចជាការលើកទឹកចិត្តធំមួយដល់ពួកមន្ត្រីទូតប្រចាំអាជីពផងដែរលោក Jeffrey Feltman ដែលជាប្រធានខាងនយោបាយនៅអង្គការសហប្រជាជាតិពីឆ្នាំ2012ដល់2018បានថ្លែងថាលោកបានឃើញលោកស្រី Thomas Greenfield ធ្វើសកម្មភាពច្រើនដងមកហើយលោកបាននិយាយថាខ្ញុំបានឃើញ Linda និយាយជាមួយពួកមនុស្សនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលសហភាពអាហ្វ្រិកលោកស្រីមានសមត្ថភាពនិងប្រសិទ្ធភាពដ៏អស្ចារ្យក្នុងការជំរុញរបៀបវារៈលោកស្រីជាមួយពួកមេដឹកនាំអាហ្វ្រិក54នាក់លោកស្រីបានបង្កើតរបៀបដោះស្រាយខាងការទូតរបស់លោកស្រីជាមួយការយល់ចិត្តនិងភាពកក់ក្ដៅក ខ្ញុំយល់ថាលោកស្រីប្រកាសជាប៉ិនប្រសពក្នុងការស្ដារឡើងវិញនូវភាពជាមេដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនិងលើកកម្លាំងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសម្ព័ន្ធភាពពហុសាសន៍របស់យើងសម្រាប់ពុះពារឧបសគ្គនៅពេលសប្តាហ៍នេះលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Biden បានលើកដំណើរតំណែងឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិជាតំណែងស្មើនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានធ្វើការជ្រើសរើសលោកស្រី Nikki Haley ឯកអគ្គរដ្ឋទូតទី1របស់លោកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យក្លាយជាសមាជិកម្នាក់នៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីតែលោកមិនបានបង្កើនឋានៈលោកស្រី Kelly Craft ប្រធានបច្ចុប្បន្នរបស់លោកទេលោកស្រី Linda Thomas Greenfield បានកើតនៅឆ្នាំ1952ក្នុងរដ្ឋ Louisiana នៅប៉ែកខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីជាជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកហើយលោកស្រីមានបងប្អូន8នាក់លោកស្រីបាននិយាយថាឪពុកលោកស្រីបានឈប់រៀននៅថ្នាក់ទី3ដើម្បីជួយគាំទ្រគ្រួសារលោកស្រីបាននិយាយអំពីឪពុកលោកស្រីនៅក្នុងកម្មវិធី TED Talk កាលពីឆ្នាំទៅថាឪពុកខ្ញុំមិនចេះអាននិងសរសេរទេតែលោកជាមនុស្សឆ្លាតបំផុតដែលខ្ញុំបានស្គាល់លោកស្រី Linda Thomas Greenfield បានមានប្រសាសន៍ថាម្ដាយលោកស្រីក៏មានការសិក្សាអប់រំមានកម្រិតដែរតែចិត្តល្អបន្ថែមលើការចិញ្ចឹមពួកកូនរបស់អ្នកស្រីផ្ទាល់អ្នកស្រីបានយកបងប្អូន8នាក់ដែលបាត់បង់ម្ដាយឲ្យមកនៅជាមួយកុំឲ្យបែកខ្ញែកគ្នាលោកស្រី Thomas Greenfield បានពោលថាខ្ញុំគ្មានមនុស្សជាគំរូពីជោគជ័យនិងមានការសិក្សាខ្ពស់ក្នុងជីវិតខ្ញុំទេតែអ្វីដែលខ្ញុំមានគឺខ្ញុំមានសេចក្តីសង្ឃឹមនឹងការប៉ងប្រាថ្នារបស់ម្ដាយខ្ញុំដែលបានបង្រៀនខ្ញុំកាលពីក្មេងថាខ្ញុំអាចប្រឈមនឹងឧបសគ្គឬភាពមិនអនុគ្រោះនៅក្នុងមាគ៌ារបស់ខ្ញុំដោយមានចិត្តមេត្តាករុណានិងមានចិត្តល្អអតីតឧបករណីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបានធំនឹងក្តីនៅក្នុងសម័យទាមទារសិទ្ធិពលរដ្ឋហើយលោកស្រីបានទទួលសញ្ញាបត្រពីវិទ្យាល័យមួយដែលមានការបែងចែកជាតិសាសន៍លោកស្រីបានបន្តការសិក្សាក្នុងសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Louisiana ដែលបានត្រូវបង្ខំឲ្យទទួលពួកនិស្សិតស្បែកខ្មៅដោយបញ្ជាតុលាការលោកស្រី Linda Thomas Greenfield បានមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីបានប្រឈមនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញហើយបានកត់សម្គាល់ថា David Duke អតីតមេដឹកនាំនៃពួកឧត្តមភាពជនស្បែកសខូក្លុកក្លានក៏ជានិស្សិតម្នាក់ក្នុងសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Louisiana ដែរនៅពេលលោកស្រីរៀននៅទីនោះហើយបានចាប់ផ្ដើមផ្សព្វផ្សាយសំអប់រួចទៅហើយកាលពីឆ្នាំ2012សាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Louisiana បានសុំឲ្យលោកស្រីថ្លែងសន្ទរកថានៅពេលប្រគល់សញ្ញាបត្រឲ្យក្រុមនិស្សិតលោកស្រីបាននិយាយថាខ្ញុំអរគុណសាកលវិទ្យាល័យនេះដែលបានផ្តល់ជូនលោកស្រីនៅបទពិសោធន៍ដែលបានធ្វើឲ្យខ្ញុំក្លាយទៅជាមនុស្សមានជោគជ័យភាពមិនអនុគ្រោះជាប្រភពមួយនៃភាពរឹងប៉ឹងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីគ្រីសុយហៀងនាយកប្រតិបត្តិអង្គការនារីដើម្បីសន្តិភាពជីវិតក្មេងអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីស្ត្រីមានសិទ្ធិនិងតួនាទីដោយបុរសក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.